postoji čovjek koji se zove Alan Kay. Jedan je od najvećih inovatora u istoriji svjetske informatičke industrije, a svet je zadužio svojim radom na prvom grafičkom interfejsu u laboratorijama firme Xerox tokom 70. godina prošlog veka. Taj grafički interfejs postao je osnova za razvoj Macintosh računara, kasnije i samih Windowsa. Usto, Alan Kay je radio na stvaranju objektnih programskih jezika. Najpoznatiji takvi jezici su C++ i Java, softverske tehnologije na koje se zasniva većina današnjih računarskih aplikacija. Pripisuje mu se ideja prenosnog računara, čega se dosetio mnogo, mnogo pre nego što je jedan takav računar napravljen. Poslednje tri godine proveo u firmi HP, gde je vodio tim za razvoj softvera koji su u poslednje vreme bavio razvojem posebnog novog operacijskog sistema za internet. To je e-legenda Alan Kay, koji je inače široj javnosti poznat po sljedećem citatu. Najbolji način na koji možete predvideti budućnost jeste da je sami stvorite. Hvala mu na ideji! Najbolji način da predvidim šta će biti u našem zakonu akcije i reakcije jeste da sam stvorim ovaj 318. koji upravo počinje. Ovo je emisija Zakon akcije i reakcije. Reakcije na ljude i high-tech svet.
Tako ne.
2 hours on the radio. Right side of high-tech. Mixed with great music.
A evo sada nekoga. Koga emisiji nismo čuli već 5 meseci, a u Americi već 5 godina. Vukašin Mitrović. Welcome, welcome.
Dakle, ono što bi smatrao Vukašinom zvučnom pošiljkom, smatrate moja zvučnom pošiljkom Vukašinog teksta. Umesto da Vukašin tamo u Čikagu, gde živi, radi i studira, sedi za svojim kompjuterom i na built-in mikrofonu snima ovo što sada slušate, njegov posao radim ja, ali pismo je verodostojno. Dakle, evo što je Vukašin pre nekoliko dana poslao moj mail box. Vukašin Mitrović. Haj, znaj, što bi rekli Nirčevi sa number 92 chat kanala, a što bi naroda rekla, Vukašin dlaku menja, ali ču, nikada. Na današnji dan, tačno pre 5 godina, dođoh u USA. Samo mjesec dana nakon tragedije u Njujorku i samo godinu dana od srećne revolucije u Srbiji, krenu trbuhom za kruhom preko okeana. Misleći da ostavim Srbiju sigurnijim i boljim rukama, nisam se osvrtao za sobom. 5 godina kasnije Amerika i ja grabimo lagano napred, ali naša Srbija štuca li štuca, koliko vidim, ne mrda baš puno. Kuprca se, ali ne mrda. No dobro je, Srbija to stalno zaboravljam i idealizujem nekad previše. Pozdravljajući se sa mnom, ne tako daleke, 2001. Zoran Modli reče, da li će se barba vratiti brzo iz Amerike, u što sumnjam, ili će tamo ostati zauvek, a sve što duže od 5 godina u stvari je zauvek, saznaćemo i mi i on u vremenima koja dolaze. Jah, zaboravio sam tada te reči, osjeti se nekako izdajnički, ali rekao, nema veze, idem pa ćemo da vidimo. Upravo danas izgleda da počinje to zauvek. Iako sam siguran da će se vratiti u Evropu, makar ako ne i u Srbiju, za sada je Zoran u pravu. Gde sam? Šta radim? Pa ukratko, za ovih 5 godina startovah privatni biznis, otvorih 2 internet kafea, drugi se upravo otvara za koji dan. Biznis lepo radi, evo već 3. godinu. Umeđu vremenu sam upisao studije svojih snova, filmsku režiju na Columbia College Chicago. Lagano to guram, privede kraju 3. godinu studija. Umeđu vremenu sam napravio nekoliko kratkih filmova, a jedan od njih je učestvovao u široj konkurenciji za Academy Award, popularni Oscar. Nije prošao u najužu konkurenciju, ali vidjet će oni za koju godinu s kim imaju posla. Najinteresantniji detalj koji će se relativno uskoro desiti je taj da, najvjerojatnije sljedeće godine, u maju mjesecu, idem na 3 mjeseca u hollywoodske filmske studije, na letnji semestar. To je sjajan program koji nudi moj koleđ. Preko danas ima klasična nastava od 9 do 5, a onda nakon toga i vikendom radi se u studijima. Kako se ko snađe i kako ko šta nađe. Nakon 5 nedelja nastave, tempo učenja se smanjuje, a broj takozvanih internship poslova raste. Na kraju 10. nedelje biraju se dalji poslovi ili internships, kako ko uspe. Lista studija u kojima se slušaju predavanja poznatih i manje poznatih reditelja i filmskih radnika je impresivna. Tu su Universal, Paramount, Warner Brothers, Sony, Ridley Scott Studio, HBO, Columbia, Fox, CBS, NBC... Nakon toga planiram da možda ostanem koju godinu u LA, u zavisnosti ako nađem dobar posao, pre svega mislim na tehnički deo, a onda i na materijalni. Ne bih da radim neke tralala projekte, makoliko dobro bili plaćeni, ali bolje da čutim da se ne bih grizao za jezik kasnije. Međutim, LA ima jedan problem, tamo su svi došli na godinu dve. Neki su pobjegli nakon mjesec dana, neki ostali 20 godina. Nadam se da neću biti ni u jednoj, ni u drugoj grupi. Moj drug, Zrmodi, bi vjerovatno dodao, ko ostane u LA 5 godina, ostaje zauvek. Ako ništa drugo, makar će emisija Zaire dobiti još jedan svež izveštaj iz USA, ovog puta iz LA-a. A da, još uvijek dugujem izveštaj u studijama u Americi, moje viđenje, paralela srpskih i američkih principa školovanja, odnosa profesora i studenta i tako dalje. Biće. Deh, letos u Beogradu, a opet se nismo videli letos. Beše neki petak, ali pobeže i petak i ja zajedno s njim. Viđemo se sljedećeg puta. Kad budem došao, a dotle čujemo se elektronski. Puno pozdrava, Vukašin, inače za Amerikance i ostale, Vuk. Eto, umjesto Vukašina, ja sam snimio zvučni e-mail za Matebox emisije Zakon akcije i reakcije. Vukašin Mitrović iz Chicaga od svojih prvih 5 američkih godina.
Inače, Nick Cave je bio i ostao Vukašinom omiljeni lik, pa evo u njegovu čast Nick Cave u današnje Zakon akcije i reakcije. Balada o Robertu Mooreu i Betty Coltrane. Nastavljamo Zakon akcije
i reakcije.
U samo dve nedelje stručnjaci su objavili dva upozorenja vezana za sigurnosne propuste Internet Explorera 7. Najsvežiji slučaj je vezan za dansku kompaniju Secunia Apps koja se bavi bezbednosnim pitanjima. Stručnjaci su otkrili bug koji omogućava hakerima da postave lažnu web adresu u pop-up prozor Explorera i tako prevare žrtvu da downloaduje nešto što misli da potiče sa takozvanog trusted, proverenog web sajta. Za razliku od prijave sigurnosnog propusta od pre dve nedelje kada je Microsoft izjavio da je reč o greški koja nema veze sa Explorerom, ovoga puta su zvaničnici složni da postoji određen problem i da će biti ispravljen u najskorije vreme. Iako se nijedan od do sada nađenih propusta ne smatra kritičnim, njihova pojava nakon samo par nedelja od izdanja Explorera 7 svakako deluje zabrinjavajuće. Drugi, veliki problem za Microsoft vezan je za novo odlaganje Viste. Proizvođači i PC računara su uveliko očekivali da im se u rukama nađe finalna verzija operativnog sistema, ali sada moraju da sačekaju prvu polovinu novembra. Razlog novog odlaganja je vezan za otkriće ozbiljne programske greške praktično u posljednji trenutak. Navodno je u Visti Build 5.8.2.4 verziji otkriven bug koji može da uzrokuje rušenje sistema koje se može rešiti samo kompletnom reinstalacijom. Programerski tim je problem rešio u verziji Build 5.8.4.0, ali je sve to dovelo do novog odlaganja. Što se tiče početka prodaje Viste, u prodavnicama za sada nema nikakvih vesti o odlaganju, tako da januar 2007. i dalje stoji kao zvaničan datum.
Com i GSM Info, together.
A red je i da jednom zaključujemo i Amy Winehouse, Back to Black.
Yes, I've been black, but when I come back, gotta make it all that we have.
Bila o Amy Winehouse, sada jedna pozajnica. Kada? Pa rekao
sad.
Pozajnica. Zajed pozajmio sa drugih frekvencija.
Američka agencija za aeronautiku i svemirska istraživanja, NASA, objavila je da je promenila raniju odluku i da će ipak 2008. godine poslati ekipu astronauta da izvrši remont svemirskog teleskopa Hubble. Naučnici kažu da bi bez popravki Hubble mogao da počne da se kvari već 2009. ili 2010. godine. Hubble je lansiran 1990. i odmah postao jedan od najvažnijih astronomskih instrumenata. Zahvaljujući njemu, razrešeni su neki problemi, a otvoreni novi. Preciznije nego ikada izračunata je takozvana Hubbleova konstanta, odnosno mera brzine kojom se svemir širi, a koja je u direktnoj vezi sa starošću svemira. Kada se kometa Shoemaker-Levy 9 1994. godine sudarila sa Jupiterom, teleskopom Hubble snimljene su do sada neviđene fotografije takvog retkog događaja. NASA je prvobitno smatrala da bi remont Hubble-a bio isuviše rizičan za posadu šatla, jer bi se obavljao daleko od međunarodne orbitalne stanice, što znači da u slučaju kvara ne bi imali mogućnost čekanja na spasilačku ekipu. NASA sada kaže da će tokom opravke drugi šatl čekati na zemlji spreman za uzletanje. Inače, tokom remonta između ostalog biće dodate dve nove kamere, zamenjeni dotrajali akumulatori i uređaj za stabilizaciju i popravljen spektrograf. Smatra se da će tim popravkama na teleskopu Hubble sve funkcionisati sve do 2013. godine. Za one koje to zanima, NASA ima izvanredan sajt o ovom teleskopu, kao i sajt na kome možete da vidite gde se on nalazi u svakom trenutku iznad Zemlje. Adrese ćete naći na sajtu glasamerike.net. To su bile novosti iz tehnologije, a ja sam Đorđe Putić.
Zakon akcije i reakcije.
Vreme svemirskih teleskopa, pa samim tim i vreme raketa. Age of Rockets i The Day the Whole World Dies. The day the whole world died. A divo, kako je bilo pre nego što je svet umro, dakle, dok je bio živ. A bio živ do ovog trenutka. Nije loše da uđe malo u zajro vremeplov. Da li je to okej?
Okay? Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vremeplov.
Vremeplov, zakon akcije i reakcije. Idemo u 1986. godinu na stranice računara, tada specijalnog izdanja Časopisa Galaksija i u rubriku zvanu Pick and Poke Show, koju su pripremali Branko Đaković i Saša D. Kovačević. Reklama svuda oko nas. Reklamiranje priloga o računarima počelo i pre pojave računarskih listova, što je logično, kada se ima u vidu već poslovična nesposobnost naših struktura, što neformalnih, što formalnih, da izađu u susret narodnim željama, u svakom, pa i računarskom pogledu. Dakle, prvo su u drugim listovima nastali prilozi o računarima, pa specijalizovani listovi o računarima, a između te dve faze u našoj računarskoj revoluciji došlo je do podfaze reklamiranja pomenutih listova, a koju također možemo podeliti na tri oblika, i to reklamu u novinama, na radiju i na televiziji. Štampa. Pošto su novine najstarije, najklasičnije i najnepromenljivije sredstvo javnog informisanja, jasno je da i reklama u novinama ne može da bude mnogo drugačija nego reklama za druge, neračunarske listove. Pa se stoga dešava da se na isti način reklamiraju, na primjer, računari, NIN, Danas, ali i Praktična žena i, o, zar si to može, Tempo i Zvezdina revija. Međutim, u novinama se malo može uraditi, pa da pogledamo šta je s radijom. Gde je situacija nešto bolja, jer se računarski listovi ne reklamiraju onako kako se reklamira Keks Đetić ili pak nova ploča Hamida Ragipovića Beska, nego se čak koriste i programčići pomoću koji se može očitati kompletan sadržaj lista. To što je taj zvuk prilično neprijatan, čak razdražujući za slušalce koji vole već pomenutog Beska ili posljednjeg Leptira, nije za nas bitno, jer je to vrsta ljudi koje, poput mamuta i Australopitekusa, preti izumiranje. A mi, kojima pripada budućnost, krećemo korak dalje, to jest u televiziju. koju ovog puta treba pohvaliti, jer je predstavljanje računarskih listova i časopisa urađeno na prilično modern način, korištenje mogućnosti medija, mada ne u potpunosti, jer recimo nikad nisam video da se neki list računari, na primjer, oglašava pomoću neke šaljive, duhovite, da ne kažem, lepršave kompjuterske igre, recimo popularnog pećinara. Vlasnici Komodora koji vole da se igraju znaju na što mislim. No, reklamama na televiziji i uopšte nećeo biti zadovoljni sve dok se budu radili u paketima sa drugim robama i dok je budu radili ljudi kojima je do računara stalo toliko koliko im reklama za iste donosi bodove, varijabile, što može poslužiti i kao zaključak. U nastavku rubrike Pick and Pop Show na stranicama Računari iz 86. Branko Đaković i Saša Dekovačević pišu. Pick and Pop Show raspisuje javni nagradni konkurs za najgori mikroračunar u 1985. dakle protekloj godini. Ako želite da učestvujete u ovom konkursu, potrebno je samo da nam pošaljete razglednicu, dopisnicu ili pismo, može i telegram, sa vašim mišljenjem o tome koji računar je bio najgori upravo protekle godine. Ako imate komentar ili objašnjenje zašto je upravo vaš izbor taj za koji mislite da jeste, napišite ga, to će nam puno pomoći. Nagrade. Kada izbrojimo sve negativne glasove i kada ustanovimo koji je računar zvanično izabran za najgori u 1985. onda ćemo iz gomile onih koji su glasali za njega uz pomoć našeg specijalnog gosta, neka njegov identitet za sada ostane tajna, izvući tri srećnika koji će dobiti nagrade koje uzbuđuju. Prva nagrada, kaseta na kojoj kompletna redakcija računara peva pesmu Program tvog kompjutera. Druga nagrada, kaseta na kojoj urednici računara pevaju pesmu Soba 23. Treća nagrada, kaseta na kojoj priređivači Pick and Pop Showa pevaju pesmu Ja sam lažljiva. Rezultati. Rezultati konkursa i imena nagrađenih bit će objavljeni u računarima broj 13. A kozima konkurs bude veliki, nabavit ćemo još nekoliko specijalnih nagrada i deluhe iznenađenja. Pišite na adresu Pick and Pop Show. Računari, Galaksija, Bix, Bulevar Vojvode Mišića 17, Beograd. I konačno, komentar. Izgleda da su računari stekli pravo građanstva ili seljanstva, kojim kod nas tako dugo fali. Da, oni su postali i pre, ali nisu baš pripadali ovom podneblju, nešto kao banane ili papagaji. Srećni događaj ponarodnjavanja računara dogodio se na kermesu nazvanom Novogodišnji vašar. Pažljivi posmatrač i posetilac je mogao da primeti da, pored ćevapčića, original polijesterske svile, predratne mode, ogledalca i sličnog probranog kića, na vašaru postoji promocija Komodorovog računara C128 koju je organizovao Syncom klub iz Beograda. Tako su najzad računari spušteni sa svog egzoteričnog filmskog mesta u narod i šire. To su vjerovatno prvi udari računarske revolucije koja samo što nije počela. Sad će, samo što nije. Zato bi trebalo pažljivo zapisati datum kada su se računari pojavili na velikom vašaru. Možda ćemo to slaviti jednog dana. I još jedan komentar. Danas više ne možete da otvorite novine, a da ne naletite na pravu gomilu reklama i oglasa za male škole Basica, ubrzane kurseve mašinskog jezika i slične rasprodaje znanja. Ideja nije naročito originalna, ali je za organizatore izuzetno korisna. To je evoluirana šema razvijena još pre mnogo godina na kursevima fotografisanja, dopisnim školama širenja, slepim kursevima slepe daktilografije i sličnim pametnim tezgama. Ovoga puta tema je kako živjeti od hakera. Izgleda da nije teško. Pick and Pop Show je veoma diskretan, pa zato neće pominjati imena, ali trenutno u našem glavnom gradu postoji desetak, najmanje, kurseva koji pružaju onoliko računarskog znanja koliko je Mike Valmana. To i nije tako malo kada se uzme u obzir kakvi su neki predavači. Da bi obrazovanje i zarada bili kontinualni, organizatori su se potrudili da razbiju kurseve u male, maleckke celine, pa tako imamo početne, srednje, više, usavršene, specijalne, ubrzane i kondenzovane kurseve. Pravo bogatstvo za nas. Dobro gledajte gde ćete da naučite vaš basic. Raspitajte se malo. Grad je pun ljudi koji su svoj kurs blistavo završili i sad se blistavo kaju. kursevi suzama ne veruju. Pisalo je u rubrici Pick and Poke Show Branka Đakovića i Saša Dekovačevića u računarima. Specijalno izdanju časopisa Galaksija tog januara 1986. godine. Uz karikaturu na kojoj se vide on i ona i oblačić iznad njegove glave, gde on naravno govori: dođi večeras da spojimo komodore.
Ovo je bio Zairov vremeplov. Iz 1986. skoko 20 godina u 2006. Oktobar mesec i Baby Bird Dies. Ovu čak numeru nisu uspjeli da pridave čak ni novembarski dani. 1, 2, 3, 4. Baby Bird Died iz jesni 2006. Sjajna stvar, ko poručena za... Hostaž! Pa neka tako i bude, čuće me ponovo u sljedećem satu. A umeđu vremenu ćemo šta ima novo. Idemo malo u svet brauzera, a zatim i 3G mobilnih komunikacija.
What's novo, vesti?
IT News. Samo dve nedelje nakon objavljivanja Internet Explorera 7. Mozilla je dala svoj odgovor u vidu nove verzije Firefox brauzera. Firefox 2.0 donosi nekoliko novih funkcija koje bi trebalo da ga učine primamljivim korisnicima. Tu su recimo provera pravopisa za web formulare, anti-phishing upozorenja, unapređena pretraga i otvaranje stranica u tagovima. Iako će većina dodataka predstavljeni za Firefox 1.5 raditi u novoj verziji, programeri su ipak morali da naprave određene izmene kako bi bili potpuno kompatibilni. U suštini, što je dodatak stariji, to je manja mogućnost da je kompatibilan sa verzijom 2.0. Zanimljivo je da funkcija automatske nadogradnje u Firefoxu još neko vreme neće imati opciju instalacije nove verzije, a korisnici koji za sada ne nameravaju da prelaze na 2.0, uskoro će dobiti verziju 1.5.0.8, koja donosi veliki broj programskih ispravki. Za one koji žele da isprobaju novi Firefox 2.0, link za download mogu da nađu na adresama getfreefox.com i mozilla.com. Treća generacija stiže u Srbiju, jer švedska kompanija Ericsson potpisala je prošlog meseca sa Telekomom Srbija ugovor o uvođenju treće generacije mobilne telefonije u našu zemlju. Mreža će biti zasnovana na WCDMA tehnologiji, koja omogućava prijem podataka brzinom od 384 kbit u sekundi, a slanje brzinom od 64 kbit u sekundi. Nova 3G mreža će biti povezana sa postojećom mrežom mobilne telefonije Telekoma Srbije, koja je, da podsjetimo, također zasnovana na korištenju opreme kompanije Ericsson. Inače, reč je o prvom potpisanom 3G ugovoru u Srbiji. Kom i GSM Info, jednom u dva meseca. Ma kada vam posla, jednom u dve nedelje. A jednom u dva zajera i band Be Good Trias for the Turnstiles. Kuzice Neil Younga. Vidi, vidi. Ovo beća da bude zaista pravi. Music. Dobri, možda ćete postati članovi benda Be Good Tonight for the Turnstiles, kompozicija Neil Younga. Ja bih sada dodao malo u svet radija, kao i vi, tako i ja.
Volim slušati radio.
Ne bi bilo loše da sada malo rezimiramo sve ono što se događa na planu davanja dozvola, odnosno gašenja radiostanica bez dozvole. Dragan Savin je sve to uspeo da sažme u informaciji koju ćete sada čuti. Dakle, Skupština Srbije usvojila izmene i dopune Zakona o radiodifuziji, kojima se uvode pravni mehanizmi za brže sprovođenje odluka Saveta Republičke radiodifuzne agencije. Prema izmenama i dopunama, emiter kome je privremeno ili trajno oduzeta dozvola za emitovanje programa, kao i emiter koji program emituje bez dozvole, dužan je da odmah prekine program po dostavljanju odluke saveta. U suprotnom, Republička radiodifuzna agencija sprovodi prinudni postupak gašenja, za koji može da traži pomoć Ministarstva unutrašnjih poslova. Rok od izdavanja dozvola do početka emitovanja programa produžen je novim izmenama zakona sa 60 na 90 dana, a imalac dozvole dužan je da za svaku promenu vlasničke strukture pribavi prethodnu saglasnost Republičke radiodifuzne agencije. Ovo je sada jako zgodno. Naknada za emitovanje radio programa smanjena je 4 puta u odnosu na postojeću. Dakle, sa 20% naknade za TV emitovanje na 5% iznosa koji plaćaju TV stanici. Izmenama i dopunama zakona, Republička radiodifuzna agencija izdaje dozvole za kablovsko i satelitsko emitovanje programa također, ali bez javnog konkursa, na zahtjev operatera. U skladu s tim, novčane kazne sada su utvrđene i za one koje emituju program bez dozvole za kablovsko ili satelitsko emitovanje. Ko i kako gasi stanice? Zakon o radiodifuziji usvojen je 2002. godine, a najnovije izmene i dopune Zakona o radiodifuziji usvojene su i pored velikog protivljenja stručne javnosti, pojedinih medijskih i novinskih udruženja kao što su ANEM, UNS, NUNS, kao i međunarodnih organizacija poput OEBS-a, Saveta Evrope ili Evropske komisije, koji smatraju da se navedene odredbe kose sa evropskim standardima i da je nedostala javna rasprava. Članovi Saveta Republičke radiodifuzne agencije te primjedbe su odbacili, ocenivši da se radi o pokušaju sabotaže i produžetka haosa u etru. Tako je predsjednik Saveta Republičke radiodifuzne agencije podsjetio da se prilikom raspisivanja konkursa za beogradske emitere čak 50 radio stanica koje su odavno u etru uopšte nisu ni prijavili na konkurs i najavio njihovo uklanjanje iz etra. Takvim emiterima će najprve biti prosleđeno obaveštenje da nemaju dozvolu i odredit će im se rok da sami prestanu sa emitovanjem programa. Ukoliko stanice budu ignorisale dopis Republičke radiodifuzne agencije, mogu da računaju na prinudno gašenje, ali i na prekršajne prijave koje podrazumevaju novčane kazne od 300.000 dinara do 1.000.000 dinara. Posle gašenja emitera koji su ignorisali konkurs, po isteku žalbenog postupka sledi i prestanak rada stanica. Njih ukupno 31 koje su učestvovali na konkursu, a nisu uspjele da dobiju dozvolu. Na taj način stvorit će se uslovi da emiteri koji su dobili dozvole mogu da koriste dodeljene frekvencije i lokacije kojim po zakonu pripadaju za postavljanje predajnika, a trenutno ih nelegalno drugi koriste. Ovo je bila informacija koju je priredio Dragan Savin, čovjek koji već godinama pomno prati sve što se događa u medijskom etru. Satelit TV Video. Prvi, najstariji, a najčešće i jedini časopis posvećen fanovima satelitske televizije i videa. Satelit TV Video. Right. Ha, ništa bez Satelit TV Video njegovih saradnika. Mada bi svet bio siromašniji bez Bolt Action 5 benda. Spring Hill Jack. Zaista, evo jedne...
Evo jedne dobre pesme, a...
Spring Hill Jackie Band Bolt Action 5. A sada, action! Stiže Violeta!
Now, come on!
Stigao je V-mail from Violeta Ivković to Zaire, subject, V-mail voice message. Halo, Violeta!
Za većinu ljudi, Viagra i poruke u kojima, citiram, nedavno svrgnuti princ iz Nigerije apeluje na to da će primalac e-maila dobiti poznamašan del njegovog bogatstva samo ako uplati $10 na taj i taj račun, predstavljaju spamove najgore vrste. Ipak, za Aleksa Draculescua, kompjuterskog dizajnera i rukovodioca eksperimentalne laboratorije pri Centru za istraživanje i kompjutersku umetnost na Univerzitetu San Diego u Kaliforniji, oni su umetnost. Kako bi osmislio novu formu umetničke ekspresije, Draculescu primenjuje tehnike kompjuterskog modeliranja i informacijalne vizualizacije. Jedan od njegovih najznačajnijih projekata je stvaranje spam biljaka. pomoći algoritama koji analiziraju različite tekstove i podatke junk mailova, on stvara skoro organske slike bioličkih struktura koje, kako novi spamovi pristižu, cvetaju i rastu. Zapravo same ASCII vrednosti preuzete iz teksta spam poruka određuju osobine i kvalitet ovih rastućih virtualnih biljaka. A to nije sve. Pored muzičke vizualizacije, trodimenzionalne spam arhitekture, također generisane pomoću softvera koji koristi spam poruke, Alek Dragulescu trenutno piše i grafičku novelu zasnovanu na hiljadama probranih blogova koji se nalaze na internetu. Njegov program Blogbot će obuhvatiti algoritme kompjuterske lingvistike koji se nalaze u tekstovima i iz njih izvući značenje koje bi činilo grafičku priču. Moje istraživanja su usmerena ka tome da prikažem na koji način sve prisutne forme tehnologije i njenih podataka oblikuju našu percepciju i formiranje. Ovakvom analizom teksta mogu da se detektuju stvarno osjećanje ljutnje, radosti i tuge, kaže Dragulescu. U trenutku kada je spam zbog svog enormnog prisustva u online svetu počeo od strane naučnika da se proučava kao nova komunikacijska forma, možda je ovaj konceptualni skok od nečeg nepodnošljivog do umetničkog dela jedan od načina da se problem spam poruka makar ublaži. Ako ništa drugo, dokaz je da tehnologija ne samo da utiče na nas, već i na umetnost.
Eto kako izgleda svet zalivati spamom. Bio je to Violeta Ivković, a sada da sve zalijemo mobijem u društvu sa Debbie Harry. New York, New York. Za kraj prvi sat emisije Zakon akcije i reakcije i za mobi zahvalnicu upućenu Violeti. Čujte mobija i Debbie, a umeđu vremenu ostanite uz Zajer. Novi korak za zakon akcije i reakcije. Bilo je efektno. Drugi sad zakon akcije i reakcije, broj 318 i konstatacija da je BenQ Mobile najverovatnije pred bankrotstvom, za razliku od ove emisije, koja je obzirom da ništa ne zarađuje, sami ti ništa ni ne gubi, pa možda traji večno ako treba. No, čak i da dogledam do 319. zajira, ja ostam srećan. Umeđu vremenu, da ću ipak.
What's new?
What's novo? Vesti?
IT news.
Ne mogu da verujem. Kompanija BenQ Mobile je pred kolapsom. Da li je to moguće? Jer jesen nije nimalo lepo počela za BenQ Mobile. Nakon objave da je kompanija u prvoj fiskalnoj godini zabeležila gubitak od čak 850 miliona evra. Time je kompanija praktično objavila bankrotstvo, a da bi se kako tako iščupala iz velike krize, najavljeno je otpuštanje čak 1900 zaposlenih od ukupno 3000. Ova seča radnih mesta pokazala se kao jedino rešenje koje bi moglo da omogući kompaniji da nastavi rad i posle 1. januara iduće godine. Pored otpuštanja, planira se i ozbiljno restrukturiranje poslovanja kompanije. Novi poslovni model će biti fokusiran na razvoj i dizajniranje mobilnih telefona za industrijske korisnike, koji će ih zatim brendirati pod svojim imenom. Otpuštanje radnika dovelo je do prilično neugodne situacije u Nemačkoj. U sedištu kompanije u Minhenu na posao se neće vratiti 850 od 1300 zaposlenih. Zbog toga se javila Unija nemačkih elektronskih i metalskih radnika. IG Metal, koja je uputila javni poziv kompaniji Siemens da se postara za ljude koji su nekada radili u njoj. Da podsjetimo, Siemens je prošle godine prodao BenQ, svoju diviziju za proizvodnju mobilnih telefona. Bankrotstvo kompanije BenQ Mobile imalo je uticaj i na druge kompanije. Na udaru se prvi našao Infineon, koji je nekada radio kao poluprovodnička divizija Siemensa, a za BenQ Mobile je proizvodio komunikacione čipove. Infineon očekuje gubitak od 80 miliona eura, a jedan od prvih koraka u smanjenju troškova bio je otpuštanje 400 zaposlenih.
Com i GSM Info. Together.
Jer zajedno smo jači. A sada, Dan Reader i hrana, muzička hrana za dušu, food and pussy. Još malo pa da stvarno bude...
Number one!
you want. I want food and pussy. How come? It's just the way God made me. Is it all right? I guess I must be okay. Hoo bop 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 shang lang lang lang. What?
Zatim akcije i reakcije.
Već duže vreme traje najezda notebook računara na našem tržištu. Ali to nije ni čudo, zato što su na neki način jeftiniji i na isti takav način i moćniji. Evo što kaže Bojan Stanović o tom fenomenu. On kaže da su doskoro prenosivi računari bili ekskluzivni uređaji. Nije baš svako mogao da izdvoji pozvanu sumu za njih. Međutim, velika potražnja dovela je do hiperprodukcije, pa danas oni ne koštaju mnogo više od stolnih modela. Šarm prenosih računara je u njihovim malim dimenzijama i težini. Možete ih staviti u torbu, uz neko moderno, ona se čak i dobija prilikom kupovine, i nositi svuda sa sobom, a za rad ne zahtevaju ni mnogo mesta. Zbog toga su ih mnogi korisnici računara priželjkivali, ali se mali broj njih odlučivao na kupovinu, jer su oni bili više srko skupi od stoni. Masovna proizvodnja LCD ekrana dovela je do sniženja njihovih cena, pa su i ti računari pojeftinili, a malo po malo se smanjila i razlika u ceni ostalih komponenata, tako da je tržište ovih uređaja u stalnom porastu. Povećana proizvodnja dovela je do sve jasnije kategorizacije prenosivih računara. Nisu svi korisnici voljni da prihvate kompromise s veličinom ekrana, dok su nekima neophodne male dimenzije i stvarna prenosivost, a vrlo su različite i potrebe u pogledu performansi i spremnosti da se one plate. Zbog toga je izbor prenosivih računara veoma širok, a isto tako i njihove cene. Svaki korisnik može lako da pronađe model koji mu odgovara, premda početnicima obilje može da stvori probleme u izboru. Iako i nisu mnogo skuplji od stolnih, prenosi računari podrazumevaju povećani rizik od oštećenja, gubljenja i krađe, a ne treba zaboraviti ni njihovu ograničenu nadogradivost, pa pre kupovine još jednom razmislite da li je takav računar zaista neophodan. Ukoliko je odgovor potvrdan, treba da izaberete najprikladniji, jer pogrešan izbor znači između ostalog i veći, a nepotreban trošak. Zbog ekonomske situacije većina korisnika će se okrenuti jeftinim modelima. Oni najčešće imaju 15-inčni ekran, skromne grafičke mogućnosti u smislu podrške igrama i procesor koji nije poslednja reč tehnike, ali je primeren za standardne namene. Cene 90 snimača su dovoljno niske da ih imaju gotovo svi savremeni prenosi računari, tako da gotovo jedino treba obratiti pažnju na kapacitet memorije i čvrstog diska. Nešto su skuplji modeli sa 15,4-inčnim ekranom širokog formata i njihova ponuda je donekle profilisana. Neki su prilagođeni multimediji, drugi igrama i raspoloživi su na svim vrstama procesora. 17-inčni modeli i nisu naročito prenosivi jer su glomazni i teški, ali zato jesu alternativa stonim računarima. Bar se lako prenose iz sobe u sobu. Suprotno njima, računari sa ekranima manjim od 15 inča su mnogo lakši i pogodni su za nošenje. I njih ima u raznim verzijama, ali su i oni skupi.
Odgovori za informatičko doba u časopisu Pismo. Mikro.
Mikro.
Vesti, 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 vesti.
Stop.
Šta rade i nova bračna zajednica zvana AMD plus ATI? Najvažnija vest na IT tržištu proteklog meseca bila je svakako objava završetka spajanja kompanija AMD i ATI. Američki proizvođač procesora je za 5,4 milijardi dolara preuzeo kanadskog grafičkog giganta, čime je stvorena kompanija s ukupno 15.000 zaposlenih i proizvodnim portfolijom koji će AMD-u, ako ne napravi neku ključnu grešku, omogućiti siguran nastavak tržišnog rasta. Ono što je u celoj priči najzanimljivije jesu planovi koje AMD predstavi istovremeno sa zaključenjem kupovine. Najznačajnija inovacija se krije pod tehnologijom kodnog imena Fusion. Reč je o nameri AMD-a da proizvede potpuno novu klasu x86 procesora sa integrisanim grafičkim jezgrom. Ovako pakovanje osnovnih računarskih komponenti će sigurno uticati na povećanje efikasnosti kada je reč o potrošnji električne energije, kao i na sniženje troškova proizvođača računara. Iako se obično od integrisanih grafičkih rešenja ne očekuju pretrano visoke performanse, AMD je dosta optimističan i smatra da će Fusion procesori uspešno odgovoriti na sve veće zahteve 3D aplikacija. pri tome će ovi procesori moći da radi u saradnji sa eksternim grafičkim kartama, ako se korisnik ukaže potreba za većim performansama. Prve Fusion procesore na tržištu možemo očekivati krajem 2008. ili početkom 2009. godine, pri čemu AMD planira njihovu ugradnju u praktično sve kategorije računara, od notebookova do servera, kao i u potrošačku elektroniku.
Kom i GSM Info, jednom u dva meseca.
Ma tamo posla, jednom u dve nedelje.
Dears, White Sony Party. A sada partija zvana PCP, partija česti pozirnica. Kad je mogu, prvom zdravku, može i u drugom. E pa onda, 3, 4,
šat!
Pozirnica. Zajn pozajnio, sa drugih frekvencija.
Nije lako prepoznati simptome za hitnu medicinsku pomoć, ali svako odlaganje intervencije može da uzrokuje smrt ili trajnu nesposobnost. Prilog za rubriku iz medicine pripremila je saradnica Nancy Steinbach. Američki kolegijum lekara hitne pomoći, udruženje lekara koji rade u bolničkim odeljenjima hitne pomoći, ističe da svi treba da znaju upozoravajući simptome koji ukazuju da treba pružiti hitnu pomoć. Jedan od tih simptoma je iznenadni i jaki bol koji ne popušta u stomaku, grudima ili glavi. Jaka glavobolja, gora od bilo koje prethodne, može da znači izliv krvi u mozak. Oštar bol u stomaku može da najavi apendicitis, odnosno zapaljenje slepog creva, a jaki bolovi u grudima ili leđima mogu da signaliziraju srčane probleme. Otežano disanje takođe može da ukaže na srčane probleme ili probušena ili začepljena pluća. Mentalne probleme, kao što su naglo gubljenje pamćenja ili intelektualnih sposobnosti, mogu da najave moždani udar ili teže zapaljenje. Iznenadne promene u govoru ili zamućivanje vida također su razlozi za odlazak u hitnu pomoć, kao i gubitak svesti i malaksalost. Krvarenje koje ne može da se zaustavi i iskašljavanje krvi i predmet su intervencije u hitnoj pomoći. Američki kolegijum lekara hitne pomoći naglašava da deca mogu da pokažu drugačije simptome od odraslih. Dete je suviše malo da bi moglo na pravi način da objasni problem, ali simptomi kod dece ponekad mogu da budu mnogo ozbiljniji. Takođe preporučuje se šta treba uraditi pre nego što se pojavi potreba da se ode u hitnu pomoć. Jedna od preporuka je da se pripremi spisak svih lekova koji se koriste i da se jasno ukaže na moguću alergiju, a pacijent bi trebalo da zna i koje je vakcine primio. Lekari naglašavaju da je veoma važno ostati miran jer se time olakšava razgovor sa lekarima i bolničkim osobljem.
Budite oprezni kad su u pitanju zdravstveni simptomi, ne brinite se herojima. To je dozvoljeno samo bendu 5 O'Clock Heroes, Time on My Hands. Bili su ovo 5 O'Clock Heroes, Time on My Hands. A sada kao malo vode na dlanu čuvamo i nešto priče o High Definition televiziji.
What's novo, vesti, IT News.
Sve televizije visoke definicije ne prestaje da nas zadivljuje. Svako emitovanje jednog HD kanala zahtjeva veliko ulaganje vezana za band koju upotrebljava, tehnologiju koju zapošljava i program koji mora da proizvodi. Zato se očekuje da ovim putem krenu uglavnom medijski giganti koji dobro naplaćaju svoje sportske i filmske premium kanale. A zapravo se veoma često u visokoj definiciji i u slobodnom emitovanju pojavljuju takozvani manji kanali sa malom gledanošću i bez pretplatnika. Takav slučaj je recimo sa luksemburškim HD kanalom Lux TV, koji odnedavno emituje u visokoj definiciji, dakle High Definition sa Astre. Kanal emituje slobodno, bez ikakve povezanosti sa pretplatnim paketima. Odnedavno je i najpopularniji modni TV kanal Fashion TV prisutan u HD svetu. Startovao je sa testovima u visokoj definiciji i to sa satelita Hotbird.
pretpostavlja se da sponzorstvo velike modne kuće neće izostati, jer oni sigurno imaju interes da ulažu u kvalitetne medijske prezentacije. Fashion TV HD može se naći na satelitu Eurobird 3 na 33 stepena istok, gde također emituje slobodne testove kanala. Sa oba satelita signal emituje AC 3 ton i koristi za emitovanje MPEG 4 H264 DVB-S moduse.
Satelit, TV, video, posvećen zemaljskim i satelitskim radio i TV komunikacijama.
Hvala. It's a kind of magic.
Radio.
Volim slušati radio.
Radio. Uvek obara sa nogu, obzirom da se radi o jeziku na radiju. Ovog puta na ovu temu govori u zakon akcije reakcije, tačnije piša, ja čitam, magistar Dejan Pralica. Naslov, furajmo standardni žargon. U ne tako davnoj radijske prošlosti gotovo da je bilo nezamislivo da se spikeri, novinari i urednici kroz etar publici obraćaju kao svojim prijateljima, da ne kažem drugovima i drugaricama, ne mislim na ideološki kontekst. Sinonim za ozbiljan radio bio Radio Beograd. Kada se svetala sa ovog radija, oglasi čujni signal za tačno vreme i muški kontrabas vokal, tačno je 15 časova, Radio Beograd, novosti dana. Ukućani su me redovno učutkivali i govorili, čuti, sad će reći nešto važno. A makar važno bilo i to da će sutra vreme biti slično današnjem. Preteča gotovo svih današnjih lokalnih komercijalnih stanica sigurno je Radio Šabac sa svojim legendarnim emisijama, želje, čestitke i pozdravi i uključenjima slušalaca u program. Kada sam bio mali, baba mi jednom slušajući ovaj radio rekla, e, jednom ćemo i mi tebi tako čestitati odlazak u armiju. Samo reci koju pesmu hoćeš. Na svu sreću, ja nikada nisam otišao u armiju, a i umeđu vremenu zakrčenost tetra u ovižanskim lokalnim radiostanicama oduvala je Šabac iz seoske kuće moje babe. Ovom kratkom pričom želim sam da ukažem na predrasude da je sve što je oficijalno dobro, a sve što je seljački, fuj. Nije bilo ni bilo za očekivati da će jedan lokalni radio da govori standardnim jezikom, već je prirodno bilo da se narod obraća svojim dijalektom, šumadijsko-vojvođanskim sa primjesama šabačkog kraja. I to nikome nije smetalo. S druge strane, Radio Beograd je upravo zbog svoje oficijelnosti izraza zadobio veliko poverenje slušalaca. A druga je priča što tokom 90. godina to poverenje bilo dovedeno u pitanje. Svi analitičari, kao i vlasnici, direktori i urednici u radiostanicama, trebalo bi da se usaglasi s tim da komuniciranje putem radija zahtjeva poznavanje osobenosti takve komunikacije. To su, podsjetit ću, na prvom mestu upotreba jednostavnog i prepoznatljivog jezika, zatim kratka i jasna poruka, kao i često ponavljanje osnovne poruke. Da li je govor standardnim jezikom na radio sterilan? Zašto će najveći broj ljudi tu standardnost dovesti u vezu sa Radio Beogradom? Ni prvi ni drugi odgovor nisu toliko jednostavni. Činjenica je da se sve informativne emisije moraju čitati na standardnom jeziku sa minimalnim lokalnim oscilacijama. Tu su, nažalost, uvek u prednosti samo oni potencijalni spikeri koji dolaze iz šumadijsko-vojvođanskog dijalekatskog područja koje je osnovica današnjeg modernog srpskog jezika. I oni će mnogo lakše svoje lokalne govorne crte neutralisati za kratko vreme. Za razliku od, na primjer, neko ko bi došao na državni radio iz zone Kosovsko-Resavskog ili još teže Prizrenskog timočkog dijalekta. Sva je sreća, te je Srbija prepuna lokalnih radiostanica, pa ne moraju baš svi u Beograd. Dakle, standardni ili, kako ga još neki nazivaju, književni jezik, jeste minimum koji moraju da poštuju dva javna medijska servisa u našoj zemlji, Radio Televizija Srbije i s njom Radio Beograd, i Radio Televizija Vojvodine i s njom Radio Novi Sad, jer i zakon obavezuje da informišu, zabavljaju i obrazuju građane. Lokalne radio stanice nemaju tu obavezu da obrazuju građane, te upotreba slobodnijih izraza i iskakanje iz standardnih okvira srpskog jezika gotovo bez izuzetka. Naručite to poželjno kod kontakt emisija tipa Disk Džokeja i razgovora sa slušalcima. Tada im publici znači svakako više prija ako je voditelj prisniji, neposredniji, nego ako im se obraća sa distance kao nastavnik đacima. Radio je topli, intimni medij, a te njegove osobine iskazuju se i kroz način komuniciranja sa publikom. Baš kao što slušalci vole neformalni razgovor sa voditeljem, isto toliko vole da čuju vesti, ali u ozbiljnoj formi. Informacija nikada neće biti ozbiljno shvaćena ako se na radiju kaže Pajtić je rekao da se seljacima mora platiti žito ili će oni sve zapaliti. A više se obratiti pažnje ako se kaže premijer Vojvodine Bojan Pajtić izjavio je da se poljoprivrednicima mora platiti žito jer će se u suprotnom ostvariti njihove prednje da će spaliti čitav ovogodišnji rod. Zato postoje urednici koji bi trebalo da budu obrazovani visoko i da imaju osjećaja iz ovakve finese. E sad, druga stvar sa poznavanjem pravopisa. Svakako da je odstupanje od zvaničnog pravopisa srpskog jezika i uletanje u žargon izuzetno korisno i popularno kod većine urbanih gradskih stanica. S tim da voditelji, ako već ne znaju pravopis, onda to moraju nešto da prikriju. Treba da furaju svoj fazon, ali poštujući minimum pravila da ne čine najčešću grešku govoreći u vezi toga umjesto u vezi sa tim. Zato je za svaku jelo ozbiljniju radio stanicu poželjno da ima makar rečnik jezičkih nedoumica akademika Ivana Kleina, koji je napisan vrlo popularno i primenjiv je u praksi. Budući da je radiju potrebno najmanje vremena za preradu dobijenih informacija u medijsku poruku koja će biti saopštena, upotreba nestandardnog jezika veoma je bitna i u reklamama. Nadam se da će se slušalci ovoga teksta saglasiti sa mnom koliko smešno zvuči poruka jedne kozmetičke kompanije koja reklamira farbu za kosu, kada dve drugarice neformalno pričaju, zezaju se, a onda jedna druga kaže: kako je tvoja boja kose intenzivna? Zar ne bi bolje zvučalo da kaže jaka? Sumnjam da drugarice u intimnom razgovoru koriste izraz intenzivna boja. Mislim da retko koji izvorni govornik srpskog jezika to i kaže. Tu se javlja problem i pretrane upotrebe anglicizam, ali to je već neka druga tema. Govorni jezik na radiju je dominantniji od pisanog. Uglavnom su to samo vesti, te stoga treba dobro obratiti pažnju na negovanje govorne kulture, a ona je itekako potrebna, bez obzira na to da li voditelji koriste standard, dijalekat ili žargon. Svaki od ova tri postoji ne da bi preklapao preostala dva, već da ih dopunjuje. Ako smo toga svjesni, onda možemo furati standardni žargon, bez straha da će nas neko provaliti. A mi smo provalili tekst magistra Dejana Pravice u današnjem zakonu akcije reakcije pod naslom Furemo standardni žargon, koji je bio posvećen govornom jeziku, dakle jeziku na radiju.
Ako ste radio ili TV profesionalac, nemoguće da zamislite svoj profesionalni život bez časopisa Link. Link, časopis za unapređenje lokalnog elektronskog emitovanja. Link, jedini u zemlji. Link, na adresi www.mediart.org. Link.
I htio sam da probam, pošto mislim da imam talenta u brbljanju, pa ajde da se proba, što da ne, da to bude malo i u javnosti, znaš.
Da li si radio reportažu?
Pa jesam, ne, taj.
Kako je prošlo?
Jao, i prva je bilo neuspešno. Nestale su baterije u posljednjem trenutku kad sam trebao da se javim sa hipodroma.
Pa kako si se snašao?
To je bilo vrlo zanimljivo. Javio sam se iz obližnje kafane s fiksnog telefona dok su okolo bili pijanci, pa je bila živa.
I onda su oni gledali kako mladi reporter.
Ma, nisu imali vremena ni za to. Oni su samo gledali u čaši i flaše.
Ovo je Zair.
Volim slušati, volim voditi. Volim slušati radio. Volim slušati radio.
Ha, well, može li posle toga jedna pesma u radiju? Može, hvala. Regina Spektor, On the Radio. Dokaz da je radio aktivan i ovoj 2006. godine, obzirom da je pesma iz ove 2006. godine. Regina Spektor.
It feels a little worse than when we drove our hearse right through that screaming crowd.
Regina Spektor on the radio.
Best news.
Pa da čujemo. Kao što i sami znate, pripremaju ih
Com i GSM Info.
Together.
Bizarnostima nikad kraja, mada ova ima i snažnu sociopozadinu. Naime, ukrajinski naučnik Hrihorije Čausovski izmislio je kondome koji sviraju u toku vođenja ljubavi. Minijaturni zvučnik i senzor za pokrete ugrađeni su u kapicu ovih high-tech prezervativa, a obezveđen je širok spektar melodija koji se mogu slušati tokom seksualnih odnosa. Pri tome, jačina zvuka zavisi od intenziteta strasti koju iskazuju partneri, a sama melodija se menja u zavisnosti od seksualne poze. Naravno, skromna fizička veličina zvučnika limitira je kvalitet ljubavnih melodija, pa je poređenje sa pištanjem zvukom prvih mobilnih telefona najrealnije. Po rečima pronalazača, ovi moderni kondomi su dobro zaštićeni i testirani, te za korisnike ne postoji opasnost od elektrošoka. Kreator također ističe da je muzičke kondome izmislio kako bi bezbedno vođenje ljubavi bilo što zabavnije i intrigantnije. Kondomi i druga kontraceptivna sredstva nisu u dovoljnoj meri prihvaćeni u Ukrajini, državi koji se inače odlikuje jednom od najviših stopa zaraženosti HIV virusom na svetu. Čausovski se nada da bi ovakvi pokušaj mogli da utiču na svest pojedinaca, naročito mladih ljudi.
Zakon akcije i reakcije.
Došao vreme za savete. Zašto moje baterije bubre pri punjenju? Dolazimo do pitanja čitaca koja oni šalju redakcijama naših IT magazina. A ovo je pitanje koje je poslao Petar Panić iz Sombora, redakciji časopisa Comment GSM Info, naravno. Za digitalni aparat Canon PowerShot A75. Nedavno sam kupio 4 baterije Varta Foto Aku od 2300 mAh, a za punjenje koristim punjač koji je baš za njih, Varta Compact Charger. Punjenje traje približno 12 sati i mislim da je punjač odgovarajući jer je od 230 mAh. I baterije i punjač su kupljeni prošle godine pred novogodišnje praznike. Sve radi savršeno, baterije drže dosta dugo. Ali primetio sam da su se na svakoj od 4 baterije na zelenoj foliji koja obavija bateriju pojavila zadebljanja. To izgleda kao da je na pojedinim mestima ušao vazduh ispod folije. Nikad nisam otvarao ove punjene baterije pa ne znam kakva im je struktura. Da li je moguće da su se pomenuta reljefna ispupčenja pojavila na površini baterije samo zbog oslobađanja toplote pri punjenju? Ili možda u pitanju nešto drugo sa čime ne bi trebalo da se igram? Da li je objektivan moj strah da će baterije pustiti nekakvu kiselinu u digitalni fotoaparat? Odgovor redakcije. A sve prilike da se još jedna žrtva falsifikata Varta baterija. Nemojte se šaliti. Ne pokušavajte da probušite ispupčenja koja se pojavljaju, pošto sigurno nisu pitanje ispupčenja napunjena vazduhom. Gotovo sa 100% sigurnošću možemo vam reći da su u pitanju ćelije, a ne punjač. Ako se još uzme u obzir činjenica da Varta u svojim pogonima ne proizvodi ćelije, najverovatnije se radi o žutoj robi. Više puta su nam se javili čitaoci koji su se žalili da su Varta Foto Aku baterije punili svega 20 puta. Ipak, da budemo precizni, kvalitetne ćelije, Sanio, Panasonic, Hahnel, po deklaraciji mogu da podnesu do 1000 punjenja bez oštećenja. Nakon toga, jedini loš efekat jeste smanjenje snage, ali nikako raspadanje ili bubrenje. Tako nešto sigurno ne bi odgovaralo standardima. Kao najkvalitetnije ćelije za baterije pokazali su se one koje izlaze iz pogona kompanije Sanio, a one se prodaju Sanio, Ansman, Uniros, Sony i Olympus punjače. Kompanija Hahnel također proizvodi i ćelije za baterije i punjače i ne zaostaje nimalo za navedenim brendovima. Zvanični testovi na svjetskim sajmovima su proglasili za najbolju kombinaciju punjač Ansman PhotoCam 3, uz koji se dobijaju 4 Sanio baterije od 2400 mAh, a za najkvalitetnije ćelije važe Sanio 2500 mAh koje je za sada prodaje samo kompanija Ansman. Kratko rečeno, ne preporučujemo da punjive baterije kao i punjače kupujete na ulici. Niža cena možda izgleda privlačno, ali može lako dovesti do većih problema.
Žika pozdravlja sve slušaoce Zakona akcije i reakcije.
Ne znam, mislim da je emisija toliko zaklana da ja razmišljam da li da odim na avion ili da slušam emisiju Zorana Motija.
Neka ostane živka da bi saznao kakve je razlike između baterija koje su nabubrile i oni koji nisu nabubrile. Holloways, what's the difference? Eto priča o razlici.
What's the difference between you and me? You got no mercy, you got no sympathy. Your soul is trapped.
News.
Hajdemo malo u svet skremovanih vesti. Gledanje pay TV kanala bez odgovarajuće pretplate uz pomoć posebnih kartica i hakerskih alatki jeste nezakonito. U Evropskoj uniji je izrada, prodaja i posjedovanje ovakvih kartica strogo kažnjivo. Oni koji profitiraju od ovakvih usluga čine to na štetu ne samo kompanija i distributera pay TV paketa, već i poštenih korisnika ovog načina televizijske ponude. Međutim, to ne sprečava hakere da se i dalje bore i razbijaju zaštitne sisteme pay TV paketa. Jedna od kompanija koja do sada pretrpela mnogo ovakvih napada jeste nemački premijer. Nedavno je opet jedna nova kartica pod imenom Anaconda, koja se nudi po internetu za 80 do 100 evra, razbila zaštitu. A razbila je zaštitu Nagra Vision koju koristi premijer i time u ovom slučaju otključala ne samo normale, već i HD TV kanale premijer paketa. Posle pokušaja da se to spreči, hakeri su pronašli druge rupe u zaštiti, tako da je na kratko vreme, uz pomoć starijih i ukinutih ključeva, bilo moguće i gledanje programa sa piratskim karticama Cerebro, Didem i Daytona, koje su međuvremenu već bile zaključane. Ipak, premijer je ovoga puta bio veoma brz i Nagra Vision je aktivirao takozvani Hidden Cast, a to je skriveni zaštitni sistem na originalnim premijer karticama. Time su jedan po jedan isključivani prethodno otključeni kanali od strane hakera. Prvo je opet zaključan Discovery, zatim premijer serije i Disney Channel, a za njima i svi ostali. Tom promenom zaštitnog koda onesposobljena je čak i od hakera toliko hvaljena kartica Anaconda, tako da ni ona više nije bila u stanju da dekodira kanale premijer. Ali, kako to već ide? Ubrzo posle toga, hakeri su objavili da su već uspeli da iščitaju ceo programski kod sa originalnih kartica. To bi značilo da će uskoro, ako već i nije, ne samo biti probijena zaštita, već da će u slučaju ponovne promene kodova i ključeva vrlo lako biti moguće to čitati i primeniti na piratske kartice, što bi značilo vrlo brzo i lako probijanje svake nove zaštite. U ovom trenutku još nije poznato da li i kada će se to desiti, ali ako do toga dođe, premijer će imati vrlo težak zadatak. A u međuvremenu se nastavlja veći rat između skremovanih satelitskih kanala i hakera.